πρώτο πρόγραμμα.
Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Οι συναντήσεις σήμερα θα διαρκέσουν μία ώρα. Είναι κοντά μας ο Θάνος Τσιμέκας, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Ολίνα Ξενοπούλου στα θέματα και τις μουσικές επιλογές. Και θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να δούμε από κοντά αυτό το περίφημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το οποίο έχουμε λατρέψει εδώ και χρόνια και βέβαια πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Θα έχουμε την ευκαιρία και την τιμή και τη χαρά να συνομιλήσουμε με τη Διευθύντρια Προβολής και Επικοινωνίας του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, την κυρία Μαρία Παναγιωτοπούλου. Για άλλη μια φορά είχαμε μιλήσει μαζί της το 22 και τώρα θα έχουμε μια συζήτηση αναφορικά με το τρέχον πρόγραμμα του Φεστιβάλ, τις παραστάσεις, τις δράσεις, τα πρόσωπα, την οργάνωση και το σχεδιασμό του φετινού προγράμματος, καθώς και την προβολή και επικοινωνία του. Πρόκειται για ένα στοίχημα που κερδίζεται σταθερά, χρόνο με το χρόνο, και κερδίζει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον, αλλά και την καρδιά των θεατών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Μετά λοιπόν από ένα μουσικό πέρασμα θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή με την κυρία Μαρία Παναγιωτοπούλου. Μείνετε λοιπόν κοντά μας.
Fue
με Λασίκα και Άκουα Μυστεριόζα υποδέχομαι την εκλεκτή μου καλεσμένη, τη Διευθύντρια Προβολής και Επικοινωνίας του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, την κυρία Μαρία Παναγιωτοπούλου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κυρία Παναγιωτοπούλου.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Είμαστε καλά, είμαστε σε πολύ μικρή ανάπαυλα σήμερα σε σχέση με τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ και κάπως απολαμβάνουμε την ησυχία της Κυριακής, αν και η Πειραιώς είναι ανοιχτή και σήμερα.
Βέβαια. Τρέχουν τα γεγονότα, τρέχουν οι δράσεις.
Ναι,
τι ωραία, τι πρόγραμμα ωραίο φέτος, κυρία Παναγιωτοπούλου.
Ωραίο και πλούσιο νομίζω, για όλα τα γούστα. Ναι. Δηλαδή 90 εκδηλώσεις έτσι διαφορετικού ύφους, από εναλλακτική μουσική μέχρι κλασική μουσική, από μικρής κλίμακας θέατρο ενώ μονολόγου σε μεγάλες παραγωγές στην Επίδαυρο. Νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα που μπορεί να διαλέξει κανείς και να ικανοποιήσουν όλα τα γούστα ακόμη και όταν είναι διαφορετικά.
Βέβαια. Από ό,τι διάβασα και από ό,τι ενημερωθήκαμε από τα δελτία που μας στέλνετε και που βέβαια και από ό,τι ανέφερε στο σημείωμά της χαρακτηριστικά η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, η κυρία Κατερίνα Ευαγγελάτου, όλα αυτά γίνονται μέσα σε έναν κόσμο που φλέγεται και οι παραστάσεις έχουν ένα προσανατολισμό πολιτικό με κάποια έννοια. Θέλετε να μας δώσετε κι εσείς κάποια στοιχεία πάνω σε αυτό, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον σε μια τόσο κρίσιμη διεθνώς κατάσταση.
Ναι, νομίζω ότι υπάρχει ένα αίτημα σε σχέση με το φετινό πρόγραμμα. Φυσικά δεν εντάσσονται όλες οι εκδηλώσεις κάτω από αυτή την ομπρέλα, αλλά υπάρχει ένα κοινό, θα έλεγα, μότο, το οποίο σχετίζεται με την έννοια της δημοκρατίας, με την ευρύτερη έννοια. Δηλαδή, πόση δημοκρατία έχουμε, πόσο την επιδιώκουμε, ποια είναι αληθινή δημοκρατία και ποια δεν είναι. Νομίζω ότι είναι ερωτήματα που απασχολούν το σύγχρονο δυτικό κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε, σε ένα κόσμο ο οποίος δεν είναι ανέφελος όμως, αντιμετωπίζει τεράστιες κρίσεις, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και με αυτή την έννοια και η τέχνη ακολουθεί. Και ακριβώς επειδή η τέχνη ακολουθεί και το πρόγραμμα του φεστιβάλ ακολουθεί την τέχνη που η τέχνη ακολουθεί τα γεγονότα. Είναι μια λυσίδα νομίζω και επικεντρώνουμε κι εμείς σε αυτό το θέμα της δημοκρατίας, το οποίο κανείς πρέπει να το δει έτσι σφαιρικά σαν έννοια.
Ναι, και μια που το θίγεται, θέλω να αναφερθώ και σε μια παράσταση που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο φεστιβάλ, μία από αυτές, γιατί όλες παίζουν, αλλά είναι πολύ αναμενόμενη με την έννοια της σκηνοθεσίας του Θεόδωρου Τερζόπουλου, της Ορέστιας, που είναι ένα έργο πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως και που άπτεται αυτών των εννοιών και που σήμερα σε μια συνέντευξη που έδωσε διάβασα ότι θα είναι αδέκαστος με τους ήρωες της Ορέστιας.
Ναι.
Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι αυτό που θίξατε στην αρχή. Είναι ο επαναπροσδιορισμός. Έχουμε δημοκρατία, δεν έχουμε. Τι είναι δημοκρατία, τι δεν είναι. Δύσκολες έννοιες.
Πολύ δύσκολες και ευτυχώς η αρχαία τραγωδία, μιας και μιλήσαμε για το Θόδωρο Τερζόπουλο που κατεβαίνει στην Επίδαυρο στις 12 και 13 Ιουλίου σε μια παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Και βέβαια ο Θόδωρος Τερζόπουλος είναι ένα κεφάλαιο από μόνος του.
Ναι, βέβαια.
Είναι ένας δάσκαλος του θεάτρου, θα έλεγα, εκτός από σκηνοθέτης. Οπότε είναι μία από τις πολύ αναμενόμενες παραστάσεις. Αλλά συνολικά η αρχαία τραγωδία παραμένει επίκαιρη και θέτει ζητήματα που άπτονται και στο σήμερα. Και είναι πάντα εντυπωσιακό να βλέπεις πώς ακούς στίχους από την αρχαία τραγωδία και αισθάνεσαι ότι γράφτηκαν χτες. Και με αυτή την έννοια, να πω και για την πρώτη παράσταση, η Ιφηγένεια Ναυλίδη.
Α, βέβαια. Τώρα την περιμένουμε πώς και πώς, εννοείται.
Η σκηνοθέτης εδώ είναι ένας Ρώσος σκηνοθέτης που αυτή τη στιγμή είναι αυτοεξόριστος στο Βερολίνο, Τιμοφέη Κουλιάμπιν. Είχαμε δει τρεις αδελφές από αυτόν στο Φεστιβάλ Αθηνών, νομίζω, το 2018. Μια καταπληκτική παράσταση στην Νοηματική. Δύο ώρες στην Νοηματική.
Εξαιρετική παράσταση, συγκλονιστική. Τη θυμάμαι, ήταν και μέσω COVID.
Ναι, και παίζανε ηθοποιοί με το σώμα τους, στις τρεις αδελφές, ένα γνωστό έργο. Μετά ο ίδιος σκηνοθέτης είχε σκηνοθετήσει στη Στέγη μια παράσταση που έπαιζε ο Μάλκοβιτς. Θέλω να πω, είναι ένας γνωστός σχετικά σκηνοθέτης για τα δεδομένα της Ελλάδας. Και έρχεται τώρα στην Επίδαυρο, σκηνοθετεί Έλληνες ηθοποιούς, την Αθή Ευσταθιάδου στο ρόλο της Ιφηγένειας, τη Μαρία Ναυπλιώτου, τον Νίκο Ψαρά. Ένα εξαιρετικό cast, δηλαδή αξίζει κανείς, είναι ένας και ένας οι άνθρωποι που έχουν επιλεγεί. Και στην πρώτη του, ας πούμε, εμφάνιση στην Επίδαυρο, δεν έχει ξανασκηνωθεί στην Επίδαυρο, επέλεξε την Ιφηγένεια Ναυλίδη. Η Ιφηγένεια Ναυλίδη είναι το κατεξοχήν αντιπολεμικό έργο του Ευρυπίδη, που φέρνει το θέμα της θυσίας, και μάλιστα μια θυσία που μοιάζει παντελώς παράλογη, όπως του παιδιού, για να ξεκινήσει ο πόλεμος. Και από ό,τι μας έλεγε και ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου που έκανε πολύ πρόσφατα, πραγματικά θέλει να επικεντρώσει αυτόν τον παραλογισμό που υπάρχει, ότι ενώ ζούμε σε έναν αιώνα που υποτίθεται έχουμε εξελίξει πλέον τα πράγματα, υπάρχει έννοια της δημοκρατίας, η έννοια του πολιτισμού, του πολιτικού πολιτισμού. Ίσως και όχι όμως, διότι βλέπουμε ότι επανέρχονται τα ίδια πράγματα, ότι υπάρχουν πόλεμοι γύρω μας, πολύ κοντά μας, έλεγε αυτός έτσι ενδεικτικά, διότι δεν ξέρεις ποτέ πότε θα εμφανιστεί ο πόλεμος. Και είναι πάντα εντυπωσιακό να δει κανείς ότι ο μηχανισμός του πολέμου λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο αιώνες πριν, έτσι όπως τα λέει ο Ευρυπίδης, και σήμερα. Δηλαδή όλη η προπαγάνδα που χρειάζεται για να πείσει κάποιος το λαό, τον κόσμο, την κοινωνία, να μπει σε ένα πόλεμο, να θυσιάσει τα παιδιά του, το παιδί του, να ακολουθήσει τους αρχηγούς. Δεν είναι πια οι θεοί, όπως ήταν στην αρχαία τραγωδία, αλλά είναι η αρχηγή με την ευρία έννοια του κράτους, ενός Ινστιτούτου, ενός στρατού. Όλο αυτό το πράγμα που μοιάζει να μην έχει αλλάξει, δηλαδή να μην έχουμε πάρει το μάθημά μας από την ιστορία.
Βέβαια.
Και νομίζω ότι και αυτό εντάσσεται με έναν δικό του τρόπο σε αυτό το πλαίσιο συζήτησης που λέγαμε.
Ναι, το πολιτικό, και έχει ενδιαφέρον όταν ρωτήθηκε για τα έργα που θα ήθελε να σκηνοθετήσει και αν επέλεξε ο ίδιος, και είπε ότι αυτό ήθελα, αυτό το συγκεκριμένο έργο. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, γιατί θα μπορούσε να προτείνει και οποιοδήποτε άλλο κείμενο. Αλλά επέλεξε αυτό, γιατί ενδεχομένως είναι και από μια περιοχή η οποία δοκιμάζεται επίσης, ο οποίος επέλεξε να φύγει από αυτή την περιοχή, ενώ από την Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή είναι ένα σύνθετο θέμα και πολύ ενδιαφέρον θα έχει να δούμε την άποψή του καταγεγραμμένη.
Αυτό σίγουρα. Ξέρω ότι έχει να κάνει πολύ με το θέμα του πολέμου η παράσταση, από όσο γνωρίζουμε και εμείς, γιατί η πρόβληση είναι σε εξέλιξη. Αλλά πραγματικά η σκηνοθετική του υπογραφή τα προηγούμενα χρόνια είναι εγγύηση, νομίζω, για την παράσταση, και με μεγάλη αγωνία την περιμένουμε.
Όντως.
Όπως περιμένουμε και άλλη μία, που είναι μια παραγωγή του φεστιβάλ στις 26 και 27 Ιουλίου, από την Comédie Française. Comédie Française είναι ο πιο παλιός, έτσι, και ο πιο ιστορικός θίασος της Ευρώπης. Είχε δημιουργηθεί ήδη από την εποχή του Μολιέρου, είναι ταυτισμένος αυτός ο θίασος με το Μολιέρο και την παράδοση που υπάρχει γύρω από το Μολιέρο. Και αυτή τη φορά, λοιπόν, η Comédie Française έρχεται με ένα έργο που ονομάζεται Χέκουμπα, not Χέκουμπα, δηλαδή Εκάβει, όχι Εκάβει. Σκηνοθετεί αυτό το έργο ο Ντιάγκο Ροντρίγκες, είναι ένας ανερχόμενος Πορτογάλος σκηνοθέτης, εξαιρετικός. Είχε κάνει στη στέγη μια παράσταση φέτος το χειμώνα, το Κατερίνα, το οποίο δημιούργησε μια μεγάλη αίσθηση. Θα τον δούμε και αυτόν για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, με ένα έργο που έχει αναφορά στον Ευρυπίδη, αλλά δεν είναι μόνο Ευρυπίδης. Γι' αυτό το λέει Χέκουμπα, not Χέκουμπα, Εκάβει, όχι Εκάβει. Αυτός ο σκηνοθέτης, ο συγκεκριμένος, ο οποίος έχει γίνει πολύ πρόσφατα και διευθυντής στο Φεστιβάλ της Αβινιόν, είναι μάλιστα ο πρώτος μη Γάλλος διευθυντής της Αβινιόν, είναι ο Πορτογάλος ο Ντιάγκο Ροντρίγκες, σκηνοθετεί αυτό το έργο, το οποίο ουσιαστικά το έχει γράψει ο ίδιος. Δηλαδή, δουλεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο με τους ηθοποιούς του, βασίζεται στο κείμενο της Εκάβης, αλλά είναι ένα σύγχρονο έργο. Και τι λέει η ιστορία, έτσι όπως μας την έχει περιγράψει? Υπάρχει μια ηθοποιός που λέγεται Νάντια, και η οποία κάνει πρόβες για την Εκάβη, την Εκάβη του Ευρυπίδη. Ταυτόχρονα αυτή η ηθοποιός έχει ένα παιδί το οποίο έχει πρόβλημα αυτισμού και είναι σε ένα ίδρυμα. Δημιουργείται ένα καθεστώς κακοποίησης στο παιδί της μέσα από το ίδρυμα, και αυτή τα βάζει με όλο το σύστημα του ιδρύματος και του κράτους. Ενώ ταυτόχρονα κάνει πρόβες στην Εκάβη και ταυτίζονται οι δύο γυναικείες φιγούρες, της σύγχρονης Νάντιας, μητέρας του αυτιστικού παιδιού, και της Εκάβης με τη γνωστή ιστορία που ξέρουμε, του Ευρυπίδη. Ο ίδιος ο Ντιάγκο Ροντρίγκες λέει ότι ο Ευρυπίδης είναι σαν να δημιούργησε τους όρους δικαιοσύνης εκείνη την εποχή. Δηλαδή, ότι όσο σκληρός και αν είναι ένας πόλεμος, όσο σκληρό και αν είναι το καθεστώς επιβολής που δημιουργείται μετά από ένα πόλεμο, υπάρχουν όρια. Υπάρχει ηθική υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο στο οποίο πρέπει όλοι να προσαρμοζόμαστε και εδώ συνδέεται και με τη σύγχρονη ιστορία της ηθοποιού αυτής και μητέρας του αυτιστικού παιδιού. Ο ίδιος μας είπε ότι εμπνεύστηκε πάρα πολύ από μια ιστορία, είχε γίνει πραγματικά αυτοπεριστατικό στην Ελβετία, δηλαδή σε ένα ίδρυμα με αυτιστικά παιδιά κακοποιούνταν έντονα, αυτό τον είχε συγκλονίσει και πάντα ήθελε να γράψει ένα έργο γι' αυτό. Σκεφτόταν ότι είναι μια σύγχρονη τραγωδία στην ουσία, ότι υπάρχουν και η κοινωνία μας η σημερινή, η δυτική, ανεπτυγμένη, δεν μπορεί να προστατεύσει τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα, που είναι πιο ανήμποροι.
Είναι ευάλωτοι πολύ.
Που είναι πιο ευάλωτοι. Και άρα εμπνεύστηκε από αυτήν την ιστορία και τη συνέδεσα με την ΕΚΑΒΗ.
Πολύ εξαιρετική προσέγγιση.
Ναι,
πολύ ενδιαφέρουσα. Πότε είναι η παράσταση αυτή?
Η παράσταση είναι στις 26 και 27 Ιουλίου στο Μεγάλο Θέατρο της Επιδαύρου, στο Αρχαίο Θέατρο.
Πάρα πολύ σοβαρή παράσταση, βέβαια. Πολύ ωραία. Οπότε, τι άλλο έχει ενδιαφέρον να μας μεταφέρετε? Θα έχουμε και Βαλικόφσκι.
Ο Βαλικόφσκι τελείωσε.
Τελείωσε, τον χάσαμε, ωραία, τον χάσαμε αυτό, δεν ενημερώθηκα κι εγώ, τελείωσε αυτό.
Αυτό
από
τελείωσε.
Εδώ και πέρα, τι έχει πολύ ενδιαφέρον, λέτε, να επικοινωνήσουμε με τους? Όλα έχουν, αλλά αυτά που είναι, ξέρετε, που αφορούν κάτι από τα θέματα που συζητάμε και έχουν σχέση και με χώρο, που έχουν σχέση και με μουσική γενικά, γιατί είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα.
Ναι, νομίζω ότι αξίζει κανείς να μην ξεχάσει τη βόλτα του στο Ηρώδιο φέτος.
Ναι.
Διότι υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα να δει κανείς, να ακούσει. Και πάντα το καλοκαίρι μας είναι συνδεδεμένο με αυτόν τον πεζόδρομο του Διονυσίου Αεροπαγίτου που οδηγεί σε αυτό το φοβερό
θέατρο.
Ρωμαϊκό οδείο. Οδείο το οποίο είναι κλειστό κατά τα άλλα, είναι για τις εκδηλώσεις. Δηλαδή αλλιώς μπορείς να το βρεις μόνο από ψηλά, κάνοντας τη βόλτα από την Ακρόπολη.
Ναι.
Και είναι μοναδική εμπειρία, νομίζω, όχι μόνο για τους ξένους, αλλά και για μας. Δηλαδή, νιώθουμε κάθε χρόνο την ίδια συγκίνηση, ακόμη και εμείς οι ίδιοι που δουλεύουμε. Οπότε, εγώ τώρα θα προτείνω έτσι πολύ άμεσα δύο πράγματα, διότι το πρόγραμμα είναι στο site μας και, όπως είπα, έχει πράγματα για όλους.
Βέβαια.
Θα αναφερθώ σε δύο πράγματα έτσι που είναι άμεσα, το πρώτο. Στις 25 Ιουνίου, δηλαδή την Τρίτη, η γνωστή χορογράφος σαν Τερέζα Ντεκέρ-Σμάκερ έχει ξανάρθει στο φεστιβάλ με πολλές δουλειές της. Είναι μια εξαιρετική χορογράφος, έτσι, σύγχρονου χορού, ένα αναγνωρισμένο όνομα διεθνώς.
Από αυτή, χώρα λοιπόν, που ζει?
Από Βέλγιο.
Από Βέλγιο.
Και έρχεται με την καινούρια της παράσταση που λέγεται Exit Above, After the Tempest. Έχει λάβει τρομερές κριτικές στο εξωτερικό, όπου έχει παρουσιαστεί. Και εγώ θα δώσω απλώς ένα στοιχείο, εκτός από χορός, είναι και μουσική αυτή η παράσταση. Διότι υπάρχει ζωντανή μουσική, τραγούδι από μια καταπληκτική τραγουδίστρια, ένα συνδυασμός του blues και της κίνησης. Η ίδια λέει στα στοιχεία της πώς το blues ενώνεται με το βάδισμα. Και πώς το βάδισμα και τα μπλούζ ενώνονται με το χορό.
Τέλειο.
Νομίζω ότι θα είναι μια μαγική παράσταση.
Εξαιρετικό.
Αυτή. Και αξίζει τον κόπο, είναι την Τρίτη στο Ηρώδιο. Να πω επίσης.
Υπάρχουν εισιτήρια ακόμη, φαντάζομαι.
Υπάρχουν ακόμη εισιτήρια, γι' αυτό το λέω.
Ναι, τέλεια.
Αυτά για τα οποία δεν υπάρχουν εισιτήρια δεν το αναφέρω. υπάρχει επίσης μια άλλη συναυλία, η οποία θα είναι στις 16 Ιουλίου. Έχετε το χρόνο δηλαδή να το προγραμματίσετε, να κλείσετε εισιτήρια. Πρόκειται για έναν κόντρα τενόρο καταπληκτικό. Εγώ έχω ενθουσιαστεί μαζί του. Ακούω συνέχεια τη μουσική. Αν την πατήσετε στο YouTube θα σας βγουν πάρα πολλά προτινόμενα κομμάτια στα οποία εμφανίζεται ο Γιάκουμπ Γιώζεφ Ορλίνσκι.
Ορλίνσκι, ωραία.
Ορλίνσκι, κρατάμε το Ορλίνσκι. Τα άλλα είναι λίγο δύσκολα. Είναι Πολωνός. Είναι η πρώτη εμφάνιση στην Ελλάδα.
Κόντρα τενόρος.
Είναι κόντρα τενόρος, αυτές οι σπάνιες φωνές που δεν είναι πολύ εύκολο να τις δούμε. Είναι σαν παραμύθι η φωνή του, πραγματικά. Δηλαδή αξίζει τον κόπο να τα ακούσετε. Τώρα αυτός είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, διότι είναι μόλις 32 χρονών. Είναι επίσης εξαιρετικά ταλαντούχος breakdancer.
Καλά, αυτοί οι συνδυασμοί είναι απίστευτοι.
Ναι. Και είναι και έτσι μια πολύ όμορφη παρουσία. Ακόμη και ως μοντέλο στην Nike έχει εργαστεί. Είναι δηλαδή μια έτσι αντισυμβατική περίπτωση κλασικής μουσικής.
Θα γίνει ανάρπαστος από μετά από τις πληροφορίες.
Από αυτούς που φέρνουν στην κλασική μουσική και αυτούς που δεν θα την άκουγαν.
Μπράβο, ναι, ναι.
Και εμφανίζεται με του Σιλ Πομοντόρο, σε έργα πρώιμου μπαρόκ. Νομίζω θα είναι σαν παραμύθι.
Mm-hmm. Ορλίνσκι, λοιπόν.
Ορλίνσκι στις 16
Αυτό θα
Ιουλίου.
Αναζητήσουμε.
Ναι.
Πολύ ωραία. Κοντά είναι, κοντεύει, δηλαδή πρέπει να κλειστούν τα εισιτήρια από τώρα, αν είναι.
Εννοείται.
Γιατί, εντάξει,
εννοείται.
Άμα το μάθει, γιατί μπορεί να, κάποια ονόματα μπορεί να μην είναι γνωστά πολύ και εκεί να μην στοχεύεται το ενδιαφέρον αμέσως, αλλά ναι. Με μια πληροφορία τώρα δική σας, νομίζω ότι θα γίνει μια αναζήτηση.
Νομίζω ότι αξίζει και ναι. Πολλές φορές αξίζει και στο φεστιβάλ να βλέπουμε τα πράγματα που δεν έχουμε δει. Διότι αυτό είναι και το φεστιβάλ. Δίνει τη δυνατότητα να έρθουν καινούργια πράγματα. Καινούργια καλλιτέχνες, καινούργια σχήματα και αξίζει τον κόπο. Ναι. Εγώ να πω ότι το εισιτήριο όσοι μπορείτε φυσικά να το κλείσετε από το site
ναι.
Του φεστιβάλ. Mm.
Καλύτερα από εκεί.
Ναι. Και επίσης υπάρχει και δυνατότητα στο info point του Δήμου Αθηναίων, στο Σύνταγμα, ναι. Έξω ακριβώς από τη στάση του μετρό, υπάρχει το info point που μπορείς να αγοράσεις με φυσική παρουσία τα εισιτήρια.
Α, πολύ ωραία και αυτή η πληροφορία.
Αυτό είναι εξυπηρετικό νομίζω για πολλούς.
Πάρα πολύ.
Οπότε είναι απλό. Είσαι στο Σύνταγμα, mm-hmm. έχεις βγει από το μετρό. Στο αριστερό χέρι, καθώς βγαίνεις προς τα κάτω στην πλατεία, είναι το info point του Δήμου Αθηναίων και εκεί mm-hmm. μέσα μπορείς να αγοράσεις τα εισιτήριά σου.
Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Και οτιδήποτε άλλο θέλουμε να αγοράσουμε από αυτά τα προϊόντα που κατά καιρούς βγάζει το φεστιβάλ, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μέρη που μπορούμε να τα προμηθευτούμε.
Τα πράγματα του πολιτηρίου, τα οποία όντως φέτος έχουν γίνει ανάρπαστα.
Καλά, είναι μοναδικά, δεν υπάρχει. Εγώ τα έχω λατρεύσει, είμαι ερωτευμένη.
Ναι, η φετινή ναι. Έτσι, η ταυτότητα, η οπτική. Mm-hmm. Η πραγματικά άρεσε πολύ, την οφείλουμε στους γραφίστες τους Beat Root
ναι.
Και στην πολύ ωραία έμπνευση που είχαν για ένα φωτεινό, ζωντανό, έτσι χαρούμενο εικαστικό.
Ναι.
Μπορείτε να τα βρείτε στα πολιτήρια του φεστιβάλ, δηλαδή στο Ηρώδιο, στην mm-hmm. Πειραιώς 260 mm-hmm. και στην Επίδαυρο. Δυστυχώς δεν μπορεί να τα βρει κανείς κάπου
ναι,
αλλού.
Ναι, κάπου αλλού είναι στα ωραία. Είναι καλό αυτό.
Αλλά
μπορείς
είναι ανοιχτό και πριν τις παραστάσεις και μετά τις συναυλίες παραστάσεις στο Ηρώδιο και στην Πειραιώς, δηλαδή κάποιος που θα πάει λίγο πιο νωρίς, έχει το περιθώριο να τα χαζέψει, να διαλέξει και να αγοράσει.
Κάνει ένα περίπατο, βέβαια. Ναι. Πολύ ωραία, γιατί και αυτό είναι μέρος όλης της διαδικασίας.
Και οι τσάντες που ναι. έχουν γίνει ανάρπαση, απλώς αυτό το στοιχείο να δώσω, ότι τελειώνουν.
Oh.
Οπότε όποιος τη θέλει πολύ να την αγοράσει, αλήθεια.
Εντάξει, εγώ κρατάω μία, το λέω δημοσίως, την έχω κλείσει ήδη. Λοιπόν, ωραία. Κύριε, τώρα, εγώ σκέφτομαι πάντα, όταν ναι. βλέπω αυτό το πρόγραμμα και επειδή σας έχουμε μαζί, γιατί εσείς το ξέρετε τώρα από μέσα ναι. όλο αυτό, και βέβαια και η κυρία Ευαγγελάτου, γίνεται και με όλους τους δημιουργούς και τους ναι. συνεργάτες. Όταν λοιπόν, λίγο πολύ τα είπαμε, αλλά εγώ θέλω να επικεντρώσουμε ακόμη πιο πολύ, γιατί κάθε χρόνο υπάρχει κάτι και κάθε χρόνο πρέπει να γίνονται να είναι ένας πολύ σωστός προγραμματισμός και πώς, ναι. πώς το δουλεύετε όλο αυτό, γιατί υπάρχουν τόσα σχήματα στον κόσμο, οι επιλογές, οι διεθνείς ναι. πιο πολύ, καλά της χώρας μας που είναι πιο κοντά ναι. σας. Αλλά όλο αυτό είναι ένα στοίχημα πραγματικά πολύ δύσκολο. Από πότε αρχίζετε να το οργανώνετε αυτό?
Νομίζω από σχεδόν ταυτόχρονα με το φεστιβάλ. Δηλαδή,
τελειώνει είναι... αυτό ή να αρχίζει το άλλο.
Και αρχίζει αμέσως. Αυτή είναι μια δουλειά που πραγματικά την κάνει ο καλλιτεχνικός ή η καλλιτεχνική διευθύντρια προκειμένου, η κυρία Ευαγγελάτου.
Ναι.
Έχει μια ομάδα συμβούλων mm-hmm. και για το ξένο θέατρο και για το χορό και για την μουσική. Οπότε υπάρχει μια στενή συνεργασία της κυρίας Ευαγγελάτου με τους συμβούλους, καλλιτεχνικούς συμβούλους λέμε εμείς και σιγά σιγά στείνεται όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο πραγματικά έχει πολύ δύσκολες επιλογές.
Πολύ, πολύ δύσκολο ναι. θέμα και γιατί ναι. είναι και δεν είναι μόνο το καλλιτεχνικό μέρος, είναι και το θέμα του τυράζ των εισιτηρίων. Είναι ένα, δεν πάβει
είναι
να είναι
ένα σύνθετο,
μια
είναι ένα
προσέγγιση
θέμα,
οικονομική,
ναι.
ε?
Είναι μια προσέγγιση καλλιτεχνική, οικονομική, αισθητική, διότι ναι. Φυσικά αλλιώς προσεγγίζεις το κοινό των 10.000 ατόμων της Επιδαύρου και αλλιώς μιας μικρής αίθουσας mm-hmm. στην Πειραιώς 260 με 120-150 θέσεις. Τα κριτήρια είναι πραγματικά διαφορετικά. Mm-hmm. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι έχουμε έναν οργανισμό που είναι σαν οργανισμός ομπρέλα. Mm. Δηλαδή εμείς στο μυαλό μας τα ξεχωρίζουμε λίγο. Είναι σαν μικρά φεστιβαλάκια κάτω από τη γενική ομπρέλα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου που είναι τόσα χρόνια, του χρόνου 70 χρόνια. Οπότε είναι πετειακή χρονιά και ελπίζουμε να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμη καλύτερα πράγματα.
Βέβαια, βέβαια. Mm. Πολύ σωστά. Και τελευταία να πούμε και για την δική σας την ενασχόληση, η οποία είναι από τα πιο νευραλγικά στοιχεία του φεστιβάλ. Εσείς είστε, εντάξει, πολύ έμπειροι σε όλο αυτό το τομέα της προβολής. Το θέμα λοιπόν, εμένα πάντα με εντυπωσιάζει στις συνεντεύξεις που έχετε. Ναι. Ο τρόπος που οργανώνεται μια συνέντευξη με τους καλλιτέχνες, με τον καλεσμένο, ο οποίος μπορεί να είναι Έλληνας, μπορεί να είναι, συνήθως έχω παρακολουθήσει συνεντεύξεις που είναι διεθνείς οι δημιουργοί, και γενικά αυτός ο τρόπος ο άμεσος, αλλά ταυτόχρονα και τόσο ήρεμος και χωρίς να δημιουργεί μια προβολή η οποία σώνει καλά πρέπει να προβληθεί το γεγονός. Ναι. Δηλαδή είναι εντυπωσιακή αυτή η ηρεμία και αυτό η ισορροπία, το equilibrium που υπάρχει μεταξύ του γεγονότος των ανθρώπων και του τρόπου που βγαίνει προς τα έξω. Αυτό δεν είναι καθόλου απλό να γίνει. Ειδικά τα για τον τύπο και για τους ανθρώπους οι οποίοι τα παρακολουθούν αυτά. Ναι. Διότι οτιδήποτε γίνει που μπορεί να το πετάξει έξω μπορεί να εκλειφθεί και αρνητικά για την διαφήμιση ενός γεγονότος. Ναι. Δεν είναι καθόλου απλό αυτό το στοίχημα και αυτό αφορά το δικό σας τομέα, κυρία Παναγιωτοπούλου, και γι' αυτό το σχολιάζω.
Εγώ τι να πω. Ευχαριστώ καταρχήν γι' αυτό. Εγώ κάπως έτυχε στη ζωή μου και μεγάλωσα με το φεστιβάλ. Mm-hmm. Δηλαδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20 χρόνια στο φεστιβάλ. Οπότε κάπως...
Δύσκολο να κρατάει κανείς τις ισορροπίες.
Ναι.
Μεταξύ του θέματος που πρέπει να προβληθεί πολύ δυναμικά και του τρόπου που θα προβληθεί.
Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ κρατώ, νομίζω, καλά πέρα από την αγάπη μου για το φεστιβάλ, διότι στα αλήθεια έχω ταυτιστεί μαζί του. Αυτό που κρατώ είναι ότι πρόκειται για ένα φεστιβάλ πολύ συλλεκτικό.
Ναι.
Δηλαδή είναι ένα φεστιβάλ που έχει πολλά διαφορετικά πράγματα και αυτά θέλουν το σεβασμό τους. Δηλαδή το κάθε πράγμα πρέπει να το προσεγγίζει κανείς ανάλογα με αυτό που είναι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Mm-hmm. Οπότε στην πραγματικότητα θέλεις να προσεγγίσεις, παραδείγματος χάρη, ένα κοινό για να μάθει έναν καλλιτέχνη. Διότι είμαστε ένας επιδοτούμενος φορέας, μην το ξεχνάμε, οπότε ο σκοπός μας δεν είναι μόνο εμπορικός. Είναι και υπάρχει και ένας στόχος ανάδειξης και νέων καλλιτεχνών, Ελλήνων, αλλά και ξένων καλλιτεχνών που μεσορανούν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να τους βλέπουμε και στην Ελλάδα. Αυτοί είναι δύο διαφορετικοί στόχοι. Δηλαδή, αλλιώς συστήνεις, ας πούμε, έναν καλλιτέχνη ο οποίος δεν είναι γνωστός, έρχεται πρώτη φορά, αλλά έχει την εγγύηση ότι είναι πολύ καλός. Αλλιώς δουλεύεις με έναν καλλιτέχνη, ειδικά οι Έλληνες, που και η απλή αναφορά του ονόματός του μπορεί να γεμίσει μια μεγάλη αίθουσα, να σας το πω έτσι. Νομίζω, εγώ προσωπικά βρίσκω ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Δηλαδή, να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο σεβασμό ο καλλιτέχνης που ήδη είναι αναγνωρίσιμος και ο καλλιτέχνης που είναι νέος. Και χρειάζεται τώρα να βρει τα πατήματά του και χρειάζεται τώρα να τον μάθει ο κόσμος και να δείξει τη δουλειά του. Νομίζω ότι... Ναι. Από εκεί είναι η αφετηρία.
Και σε κάθε περίπτωση, να συμπληρώσω και στην αρχική μου σκέψη και σε σχέση με την απάντησή σας, ότι είναι το θέμα του τρόπου, του αισθητικού που μεταφέρεται η πληροφορία, διότι διατηρώντας, έχεις ένα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ, το πιο σοβαρό γεγονός, πολιτιστικά και πολιτισμικά, με όλες του τις εκφάνσεις. Και αυτό, το πώς το μεταφέρεις και το πώς το δίνεις με έναν τρόπο αρκετά χαμηλού προφίλ, μέσα σε εισαγωγικά του χαμηλού προφίλ, δηλαδή με μια κομψότητα και με μια αισθητική ήρεμη και αρκετά απλή, όχι απλοϊκή, είναι ένα στοίχημα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί τελικά αυτό είναι που φτάνει και στην ψυχή του. Δηλαδή, αν ήταν με πιο φανφάρα, λέω συσσαγωγικά, μπορεί να είχε τελείως διαφορετική απήχηση.
Όχι, πραγματικά αυτό είναι αλήθεια. Στην πραγματικότητα,
εμείς
μεσολαβούμε, νομίζω, όπως και εσείς και εγώ. Mm-hmm. Μεσολαβούμε για να δείξουν οι καλλιτέχνες το έργο τους και το κοινό να ευχαριστηθεί. Μεσολαβητές είμαστε, οπότε δεν πρέπει να το ξεχνάμε, νομίζω.
Ναι. Και προχθές και στη συνέντευξη και με τους ηθοποιούς και τους καλλιτέχνες, πόσο σοβαροί και πολύ μετρημένοι ήταν σε όλα αυτά. Ξέρετε, όλο αυτό μετράει πολύ όμως.
Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό, πραγματικά.
Αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε κάτι ακόμη που δεν είπαμε πριν ολοκληρώσουμε. Έχουμε ξεχάσει κάτι.
στην πραγματικότητα δεν έχουμε ξεχάσει. Απλώς θα ήθελα να αναφερθώ τώρα, ναι, επειδή έλεγα αυτό.
Ναι.
Για νέους καλλιτέχνες που μεσορανούν στο εξωτερικό και δεν τους ξέρουμε στην Ελλάδα. Έχουμε έναν τέτοιο που έρχεται φέτος.
Ναι.
Είναι στο Παλάς και γι' αυτό θέλω να το τονίσω. Το Παλάς δεν είναι ένας χώρος που παραδοσιακά χρησιμοποιούμε,
όχι,
αλλά
καθόλου,
το χρησιμοποιήσαμε φέτος.
Mm-hmm.
Είναι μια παράσταση με τεχνικές προδιαγραφές που πραγματικά ταιριάζουν στο Παλάς.
Mm-hmm.
Λοιπόν, και πρόκειται για τη μύδια του Σάιμον Στόουν. Είναι μια μύδια βασισμένη στη μύδια του Ευρυπίδη, που έχει να κάνει όμως με ένα σύγχρονο έγκλημα αντίστοιχο με αυτό της μύδιας που είχε γίνει στην Αμερική. Ποιος είναι ο Σάιμον Στόουν, θα πω μόνο αυτό.
Ναι.
Ο Σάιμον Στόουν είναι ένας καταπληκτικός αυστραλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, της όπερας και του θεάτρου.
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα στο εξωτερικό. Και έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια παράσταση, η οποία παίζεται εδώ και χρόνια.
Mm.
Δηλαδή αυτή η παράσταση που έρχεται με έναν θίασο από το Άμστερνταμ, που είναι και ο πρώτος θίασος που παίχτηκε και έκανε θράψη αυτή η παράσταση. Αυτή μετά η παράσταση της Μίδας είχε μια τεράστια καριέρα εδώ και χρόνια. Και έχουμε τη χαρά να είναι για πρώτη φορά φέτος στο φεστιβάλ. Και νομίζω
ότι αξίζει
να το δούμε, διότι θυμηθείτε το όνομα Σάιμον Στόουν, θα είναι εδώ για τα επόμενα χρόνια. Αυτή λοιπόν η παράσταση είναι 9, 10 και 11 Ιουλίου στο Παλάς. Mm,
και αυτή κοντά, οπότε και πρέπει να σπεύσουμε προς την κατεύθυνση αυτή.
Ναι.
Καλά μας το μεταφέρετε. Και βέβαια, κάτι άλλο, που δεν είπαμε, κάτι που ξεχάσαμε
σε σχέση.
Είναι
τόσα πολλά που φοβάμαι ότι αν πω κάτι άλλο θα ξεχάσω
κάτι άλλο
κάποιους και θα στεναχωρηθώ.
Πολύ ωραία.
Εγώ να πω, μόνο θα κλείσω άλλο ένα θα πω και θα το πω γενικά.
Ναι.
Μην ξεχνάτε το μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Όποιος δεν έχει έρθει, αξίζει πραγματικά η βόλτα.
Καλά,
είναι ένα καταπληκτικό μικρό θέατρο. Περπατάς σε ένα φοβερό μονοπάτι μέσα στις πορτοκαλιές. Έχει πολύ ωραία, πιο μικρής κλίμακας πράγματα από το μεγάλο θέατρο. Έχει τον αγροτουρισμό στο λιμάνι. Είναι μια βόλτα που αξίζει τον κόπο. Δείτε το πρόγραμμα. Είναι πιο πολύ μουσικό. Αλλά ελάτε και στο μικρό θέατρο. Αυτό
πολύ
έχω
ωραία.
Να πω.
Πολύ ωραία.
Εντάξει.
Να σας ευχαριστήσω θερμά.
Και εγώ σας
καλή
ευχαριστώ
επιτυχία.
Πολύ. Ευχαριστώ
και
πολύ.
Και θα τα
ευχαριστώ.
Πούμε από κοντά. Γεια σας.
Έγινε. Γεια σας.
Χάρηκα.
Γεια σας. There may be trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bill, and while we still have the chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune. And then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Let's face the music and dance. The moon humming a different tune, and then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Let's face the music and dance.
Let's Face the Music and Dance, λοιπόν, από τον Nat King Cole, και συνεχίζουμε εμείς με κάποιες ανακοινώσεις από τις δράσεις που συμβαίνουν αυτή την περίοδο, ολοκληρώνοντας έτσι τη συνομιλία μας με την κυρία Μαρία Παναγιωτοπούλου, τη Διευθύντρια Προβόλης και Επικοινωνίας του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου που είχαμε, να επικεντρώσουμε και σε μία ακόμη παράσταση, το The Rite of Spring, η ιεροτελεστία της Άνοιξης, βασισμένο στη χορογραφία της Πίνα Μπάους του Roger Bernard, 28 και 30 Ιουνίου στην Πειραιώς 260, στο χώρο Β. Ο σπουδαίος Καταλανός avant-garde δημιουργός παρουσιάζει λοιπόν αυτή την παράσταση και είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα μπαλέτα του 20ου αιώνα, σε μουσική του Igor Stravinsky και χορογραφία του Václav Nijinsky, το οποίο μας επανασύστησε η Μπίνα Μπάους σε μία εμβληματική παράσταση το 1975. Από τη δική της ανάγνωση, ο Roger Bernard εμπνεύστηκε αυτό το έργο, που είναι ταυτόχρονα παιχνίδι και χορογραφία. Το έργο έχει παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία σε δεκάδες χώρες του κόσμου, από τη Βραζιλία και τον Καναδά μέχρι την Αίγυπτο, τη Φιλανδία και την Ιαπωνία. Έτσι, για να μην ξεχνάμε το χορό, and let's face the music and dance.
Cloud.
Από το hard rock κομμάτι, το All Mine, από τους Portishead, από το μόνιμο άλμπουμ τους, περνάμε τώρα στην επόμενη ανακοίνωσή μας που αφορά το αφιέρωμα το σημερινό στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Πάμε στη Μικρή Επίδαυρο, 5 και 6 Ιουλίου. Εκατερίνη Παπαγεωργίου, Ιφηγένεια Βορρά, της Βίβιαν Στεργίου, εμπνευσμένο από την Ιφηγένεια Ναυλίδη του Ευρυπίδη. Όπως λοιπόν υπάρχει στο δελτίο τύπου, αναφέρεται «Ήρθα εδώ, να δω τη θάλασσα, να διαλογιστώ, να αλλάξω. Πάντα μπορείς να ξαναρχίζεις, αρκεί να το πιστέψεις. Κι εγώ το πίστεψα και πάνω εκεί με βρήκε ο χρησμός και με έριξε, με τσάκισε, μικρό κορίτσι, με πέταξε στο πουθενά». Ένας θεατρικός μονόλογος λοιπόν, όπως ανέφερα, γιατί το φεστιβάλ φέτος, στο πλαίσιο του επιτυχημένου κύκλου Contemporary Ancients, αναθέτει φέτος τη συγγραφή θεατρικών μονολόγων εμπνευσμένων από τραγωδίες σε διακεκριμένους σύγχρονους δημιουργούς. Η Εκατερίνη Παπαγεωργίου λοιπόν, γνωστή στο θεατρικό κοινό από την ομάδα The Young Quill, με αφορμή το μονόλογο αυτόν, εξερευνά το μύθο της ηρωίδας, τοποθετώντας την στο σήμερα. Υπάρχει στα αλήθεια ένας χρησμός που αφορά τις γυναίκες αιώνες μετά την πρώτη παρουσίαση του κειμένου, αναρωτιέται η δημιουργός σκηνοθέτρια. Η Ιφηγένεια κάνει βόλτα στην Επίδαυρο και στέλνει ηχητικά μηνύματα στη μητέρα της, διαλογίζεται, πηγαίνει στο βωμό της. Μοιάζει με ένα ελεύθερο άτομο που αποφασίζει για τη ζωή του. Είναι όμως, μήπως το μέλλον της έχει προδιαγραφεί αιώνες πριν. Μιλάει, αφηγείται, εξηγεί, δικαιολογεί, ερμηνεύει και κατανοεί. Αγαπά και όταν ξέρει ότι η αγάπη θα τη στοιχήσει, αλλά δεν σιωπά. Κατέκτησε με αγώνα το δικαίωμά της να μιλήσει και η δική μας Ιφηγένεια θα διανύσει με μεγάλα βήματα την απόσταση, θα περάσει τα εμπόδια της πατριαρχίας και θα φτάσει στην ενηλικίωσή της με κέρδη και ζημιές. Η βομή της θυσίας και οι γυναικοκτονίες όμως θα είναι πάντα εκεί, αλλά τώρα τα θύματα είναι γνωστά. Σε αυτή την ιστορική διαδρομή της Ιφηγένειας του Ευρυπίδη, ως και την Ιφηγένεια της διπλανής πόρτας λοιπόν, εστιάζει η σκηνοθέτης στο μικρό θέατρο της Επιδαύρου. Από το Chasing Pirates με την Nora Jones πηγαίνουμε τώρα στο The Dance, αυτό το ορχιστρικό, The Cinematic Orchestra, και ταυτόχρονα ολοκληρώνουμε και το αφιέρωμά μας σήμερα τουλάχιστον στο Φεστιβάλ Αθηνών με την τελευταία πρόταση από τις συναντήσεις, το Signal to Noise από τους Forced Entertainment. Και πρόκειται για τη βρετανική αυτή κολεκτίβα που έρχεται για να γιορτάσει 40 χρόνια δημιουργίας με το Signal to Noise, μια κομική και ταυτόχρονα αιχμηρή παράσταση που παρουσιάζεται στην Πειραιώς 260, 26-27 Ιουνίου, πολύ κοντά. Ένα ζωηρό εμψυχωτικό θέαμα που σταδιακά αποδομείται, σκιαγραφεί μια ανησυχητική εικόνα της αλλοιωμένης νοητικής μας κατάστασης. Άτομα αποξενωμένα, παγιδευμένα στον κόσμο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, σώματα ανθρώπινα που αναπαράγουν απρόσωπες κοινωνικές συμβάσεις. Ποια είναι η αληθινή ζωή και ποια η τεχνητή? Μια ξέφρενη, παράφορη σύνθεση διαφορετικών στοιχείων, χορός, δοκιμές, διαπληκτισμοί, αλλαγές σκηνικών και αναπάντεχα δελτία καιρού. Φωνές τεχνητής νοημοσύνης επιστρατεύονται για να αποδώσουν το κείμενο, παράγοντας αφύσικες συνομιλίες. Εσωτερικοί μονόλογοι, μυτελείς αστεϊσμοί και άσχετες συνεντεύξεις, όλα ακούγονται σωστά, περίπου ανθρώπινα, περίπου αληθινά. Τι θα μπορούσε να πάει στραβά, αλήθεια? Οι 6 performer των Forced Entertainment επιμένουν να παίζουν, δανείζοντας το σώμα τους τις ασώματες φωνές. Φορούν κοστούμια και περούκες, αποδιοργανώνουν και αναδιοργανώνουν διαρκώς τη σκηνή σε όλο και πιο παράλογες διατάξεις με απόλυτη σοβαρότητα. Όσο πιο παράλογα εξελίσσεται η διάταξη, τόσο πιο σοβαροί γίνονται εκείνοι. Μία χορογραφία συντόνισης της επικοινωνίας ανάμεσα στις λέξεις και τη γλώσσα του σώματος που απηχεί θλιβερά ερωτήματα. Είναι αυτό το χέρι μου? Είναι αυτή η φωνή μου? Σε ποιο βαθμό άραγε αυτό που σκεφτόμαστε, αυτό που είμαστε, παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη? Αυτή είναι πραγματικά η τελευταία ανακοίνωση. Με έργα Dvorak, Mahler, Bartok και Schubert, η Chamber Orchestra of Europe, Simon Rattle, διευθυντής, διευθύνει τη φημισμένη αυτή ορχήστρα στο 2 Ηρώδου Αττικού, στις 30 Ιουνίου σε μια μοναδική συναυλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, και μαζί τους η διάσημη μεσόφωνος Μαγδαλένα Κοζενά. Χαρισματικός, με πνεύμα ανήσυχο και διάθεση για εξερεύνηση και πειραματισμό, με αφοσίωση στην τέχνη του, ο Βρετανός μαέστρος Simon Rattle είναι μία από τις πιο συναρπαστικές προσωπικότητες της μουσικής σκηνής. Η Μαγδαλένα Κοζενά, γεννημένη στην Τσεχοσλοβακία, με σπουδές πιάνου και τραγουδιού, κατά τη διάρκεια της λαμπερής σταδιοδρομίας της, συνεργάστηκε με τους σπουδαιότερους μαέστρους και καλλιτέχνες στον κόσμο, ερμηνεύοντας έργα στις σημαντικότερες λυρικές σκηνές και φεστιβάλ κλασικής μουσικής. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, αγαπημένοι μας φίλοι. Από το Θάνο Τσιμέκα, που ήταν υπεύθυνος του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα τεχνικά, Αολίνα Ξενοπούλου στα θέματα και στις μουσικές, θα ολοκληρώσουμε με το τρίφωνο και θα δούμε, θα ακούσουμε το «Ως το τέλος του έρωτα», «Dance Me to the End of Love», μια διασκευή από το τρίφωνο. Σας αποχαιρετούμε, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής, για αύριο χρόνια πολλά, και θα είμαστε μαζί στις συναντήσεις τις 3 το μεσημέρι.
Σου, χόρεψε με για πολύ. Κάψε αργά το νου μου σαν φλεγόμενο βιολί. Γίνε περιστέρι που κλαβεί ελιάς κατά. ως το τέλος του έρωτα. Ως το τέλος του έρωτα. Δείξε μου το θαύμα σαν οι μάρτυρες χαθού, σαν της Βαβυλώνας τα κορίτσια που ρηγού. Πέρα από το είναι μου τα γκρίζα πέρατα. Ως το τέλος του έρωτα. Για την ένωση μας τώρα δώσ' μου το χώρο, μακριά τρυφερό και άχραντο νερό. Πάνω απ' την αγάπη μας και κάτω απ' τα φιλιά. Ως το τέλος του έρωτα. Ως το τέλος του έρωτα. Χόρεψε με τώρα ως τα παιδιά που αδειμονούν, μέσα απ' την αγάπη μας στον κόσμο να φανούν. Μέσα από κουρτίνες και παράθυρα ανοιχτά. Ως το τέλος του έρωτα. Ως το τέλος του έρωτα.